Capitolul 2. Regatul Afabel. Viața în Endel. A fost odată o lume asemănătoare cu a noastră, dar cu toate acestea diferită în multe privințe. În această lume nu existau diferite țări independente, ci doar un regat mare numit Afabel. Deși acesta se întindea în întreaga lume cunoscută, avea un singur oraș, capitala, de unde era condus întregul regat. Așezarea se numea Marele Oraș Afabel, pe care îl vom numi de acum înainte doar Afabel. Acest oraș fermecător era cârmuit de un rege deosebit pe nume Jailien. Acest împărat era venerat și admirat nespus de supușii lui. Împăratul emana o dragoste atât de adâncă încât părea nesecată, era puternic și înțelept, dar în același timp bun și înzestrat, cu un nemaipomenit simț al umorului. Cu toate că purtările lui erau împărătești, era totodată prietenos. Cei ce ajungeau lângă el se simțeau înconjurați de o atmosferă plină de bunătate. Prezența lui ridica fiecare aspect al vieții la un nivel mai înalt. Viziunea și abilitatea lui de a anticipa lucrurile erau uimitoare, precum și capacitatea sa de a vedea dincolo de acțiunile oamenilor, până la motivațiile ascunse din inima lor. Tatălui Jailien, care întemeiase regatul Afabel, era cunoscut drept regele întemeietor. Odată ce toate fusese răpuse în ordine, a lăsat toată conducerea regatului pe seama fiului său. Locuitorii marelui oraș ajutau la exercitarea cârmuirii regelui asupra teritoriilor din prejurul regatului cu ajutorul unui sistem ierarhic de autoritate și conducere înființat în capitală. Orașul era uriaș, cu o suprafață de aproximativ 300 de kilometri pătrați. Era atât de bine gândit încât, deși era dens populat, nu părea niciodată supraaglomerat. Era alcătuit dintr-un amestec de suburbii, zone rezidențiale și vile. În zona de câmpie, care se întindea la capătul de apus al orașului Afabel, se aflau locuințele modeste ale muncitorilor. Casele lor modeste ar fi considerate extravagante în lumea noastră. Deși slujbele lor erau unele care presupuneau muncă asiduă, acești oameni erau recunoscători pentru simplul fapt că locuiau în orașul regelui. Regiunea muntoasă de la marginea nordică și sudică era căminul maieștrilor, adică al celor înzestrați în domeniul artelor frumoase, precum muzica, scrisul, desenul și designul. Casele acestea aveau panorame frumoase și erau mai scumpe decât ale muncitorilor. Partea cea mai atrăgătoare a orașului era districtul de est, plin de vile, care dintre care mai frumoase. Zona aceasta întinsă era cunoscută sub numele de Centrul Regal. În ea locuia și își petrecea regele cea mai mare a timpului. Tot aici locuiau și lucrau apropiații lui. Oamenii implicați în administrație și demnitarii interacționau și lucrau aici împreună. Centrul Regal era cățărat ca o bijuterie pe niște stânci de unde se zăreau țărmurile Mării Celei Mari. O briză blândă, necontenită, adia dinspre Oceanul Azuriu și împrospăta orașul. Apele acestuia erau mărginite de plaje albe imaculate, care erau întrecute în frumusețe doar de grădinele regale. Ele se întindeau de-a lungul centrului regal, împodobindu-l la fiecare pas cu culoare și viață. Aceasta era, fără îndoială, partea unde era cel mai plăcut să locuiești în Afabel. Fiecare casă era o mostră de eleganță, iar mai presus de toate se ridica doar palatul regal. În mijlocul orașului Afabel se afla pomul vieții. Doar supușii regelui aveau privilegiul de a mânca din roadele lui minunate. Pe lângă faptul că erau delicioase și plăcute la privit, pulpa lor înmiresmată ascundea în ea puterea miraculosului. Comunitatea din Endel. La apus de câmpia Afabel se întindea pustietatea îndepărtată, care se întindea cale de vreo 100 de kilometri până la marele râu Adonga. Odată ce treceați dincolo de râu, vă găseați în altă parte a regatului, numită Endel. De îndată ce se nășteau, copiii cetățenilor din Afabel erau aduși în provincia Endel. Înainte să împlinească o săptămână de viață, erau lăsați în grija doicilor regelui. Odată ce acești tineri cetățeni, numiți endeliți, ajungeau să împlinească 5 ani, erau aduși la școala din Endel, unde erau pregătiți timp de 10 ani. Acolo deprindeau conduita și modul de lucru din Nafabel și al marelui rege Jailien. Numai doicile și dascălii aflați în slujba regelui avuseseră ocazia de a-l întâlni pe Jailien. Din 5 în 5 ani, regele făcea în taină o vizită în Endel pentru a-și împărtăși gândurile și dorințele pe care le avea cu privire la școală și la copii. Nu își făcea niciodată cunoscută tuturor prezența, însă chiar și așa, bunătatea lui răzbătea din fiecare aspect al vieții din Endel. Cei 10 ani petrecuți la școala din Endel aveau menirea de a-i pregăti pe elevi pentru viața care le stătea înainte. Când împlineau 15 ani, aveau parte de o perioadă scurtă în care trebuiau să aplice lucrurile pe care le învățaseră. În răstimpul ei, li se încredințau anumite sume de investiți și responsabilități. Modul în care își conduceau viața la anii lor tineri și cel în care administrau resursele hotăra cum și unde aveau să își petreacă restul vieții, care ajungea în lumea lor la 150 de ani. Deși perioada de probă dura nici mai mult, nici mai puțin de 5 ani, niciunul dintre elevi nu știa cât de lungă era. Lor li se spunea doar că nu va depăși 10 ani. La finalul acestei perioade, fiecare trebuia să se înfățeșeze înaintea regelui și să dea socoteală de alegerile făcute. Intervalul acesta de probă arăta cui fusese supus elevului. Cei care urmaseră, în vorbe și în fapte, poruncile regelui, îi recunoșteau autoritatea și erau primiți ca locuitori ai orașului Afabel. Alegerile lor bune erau urmate de răsplătiri pe măsură. Însă, dacă elevii se răzvrăteau și trăiau doar pentru ei înșiși în perioada de probă, erau exilați în ținutul singurătății. Acestea erau un tărâm pustiu, acoperit de beznă, în care domneau izolarea și deznădejdea. Cei răzvrătiți erau chinuiți și întemnițați acolo pentru tot restul vieții lor. Cel din tâi care a fost alungat în această pustietate era Dagon, întunecatul domn care întemeiase ținutul singurătății. Deși el se răzvrătise împotriva lui Jailien cu mulți ani în urmă, influența lui încă stăruia în Endel. Locuitorii din Endel, care au recunoscut cârmuirea lui Jailien, s-au eliberat de sub puterea întunecată a lui Dagon. Însă cei care au refuzat să îl slujească pe Jailien au rămas sub domnia acestui stăpânitor căzut. Ca să împiedice întunecimea să se strecoare în regatul lui, marele rege Jailien a fost nevoit să dea un decret menit să apere atât libertatea cât și sistemul social din Afabel. Toți cei care mergeau pe calea lui Dagon și refuzau să îl recunoască prin vorbe și fapte pe Jailien drept rege, erau surghiuniți pentru tot restul vieții în ținutul singurătății. Așa începe povestea noastră. Vom urmări viața a 5 dintre elevii școlii din Endel. Iată numele lor: Independentul, Amăgitul, Temătoarea, Egoistul și Generoasa. Îngăduiți-mi să vi-i prezint pe fiecare în parte. Independentul. Independentul pune mereu sub semnul întrebării existența orașului Afabel. Îi vine greu să creadă că cineva pe nume Jailien, pe care nu l-a întâlnit și nici nu l-a văzut vreodată, pretinde de la el nu numai loialitatea, ci și respectarea strictă a unei liste de reguli. Înclină să creadă că toate acestea nu sunt decât o stratagemă menită să-l țină pe el și pe ceilalți sub controlul dascălilor. Plin de dispreț, el refuză să participe la ore și să învețe despre acest regat imaginar. Independentul îi ridiculizează pe alții care cred asemenea baliverne. El are de gând să trăiască așa cum crede el de cuvință și să nu se plece în fața legilor lui Jailien. Singura excepție sunt situațiile în care poruncile regelui sunt în favoarea scopurilor lui. Doar atunci li se conformează, însă numai fiindcă așa vrea el. Nu are nicio remușcare în a spune altora că el nu își va supune voința altcuiva. Amăgitul. Amăgitul nu pune la îndoială existența orașului Afabel. Crede în regele Jailien și chiar se bucură de promisiunile lui. În mintea lui și din vorbele lui arată că este de acord cu învățăturile și cu politicile școlii. Cu toate acestea, o mare parte a felului în care își trăiește viața tăgăduiește aceste învățături. El sărbătorește loialitatea lui față de rege și învățăturile acestuia, ia parte la activitățile școlii când acestea sunt plăcute, însă dacă nu vede niciun câștig personal în ele, perspectiva îi se schimbă de grabă. Modul lui de viață nu este cel al unui adevărat adept al lui Jainian și, din pricina personalității lui puternice, îi atrage pe nesimțite și pe alții pe căile lui. Nu stă niciodată să se gândească serios la vremea încercării și a judecății care se apropie. Amăgitul se înțelege bine cu independentul. Deși au păreri diferite despre existența lui Jainian, amăgitul este amuzant și amândoi au interese asemănătoare, așa că independentului îi place tovărășia lui. Temătoarea. Temătoarea este cea mai entuziasmată dintre toți elevii. Ea deseori cuvântul în clasă și are de obicei cele mai bune note. E foarte activă și inițiază de obicei activități extrașcolare menite să promoveze implicarea elevilor în comunitate. Oricine i-ar evalua pe elevi ar spune că ea este cea mai pasionată dintre toți de cauza regelui. Egoistul. Și egoistul crede în Jainian și în învățăturile lui, nu se îndoiește de existența orașului Afabel și își face cunoscute părerile. Crede că Jainian este un cârmuitor atât de minunat și un judecător atât de blând, încât va fi îngăduitor cu toți cei ce se declară loial lui. Egoistul se concentrează însă asupra percepției lui limitate, privitoare la învățăturile și caracterul regelui. A uitat că Jainian este un conducător drept și sfânt, nu doar iubitor și milostiv. Așadar, egoistul a ajuns să își formeze o imagine distorsionată privitoare la Jainian. El crede că amăgitul, temătoarea și generoasa vor face parte fără îndoială din regatul glorios al lui Jainian, însă are unele temeri privitoare la împotrivirea totală a independentului. Egoistul crede că toți cei care îl recunosc pe Jainian prin vorbele lor și care trăiesc o viață prin care nu încalcă vreuna dintre legile cele mai importante, vor intra în orașul Afabel. Însă, după cum îi spune numele, este interesat mai cu seamă de sine, iar binele pe care îl face este deseori motivat de câștigul personal. Uneori compasiunea îl îmboldește să acționeze, dar când e strâns cu ușa, egoistul caută să îi fie lui bine. Generoasa. Ultima dintre elevii amintiți, generoasa, este cea care pune la inimă și împlinește legile lui Jainian. Pe lângă faptul că și-a însușit principiile lui, ea caută să descopere și ce se află în inima care a stat în spatele fiecărei norme. Petrece mult timp încercând să cunoască și să înțeleagă voia lui Jainian. Aceasta presupune ore prelungi de studiu și sacrificare de bunăvoie a propriei persoane pentru binele școlii și al comunității din Endel. Știe că odată ce va împlini 15 ani, va avea la dispoziție puțin timp pentru a împlini dorințele marelui rege. Scopul ei este de a trăi pe de-a întregul pentru slava lui Jainian și nu va îngădui lucrurilor care ar fi în folosul ei să stea în calea acestui țel principal. Generoasa îl iubește pe Jainian și tânjește după ziua în care îl va întâlni. Îi se supune cu ardoare și vorbește adesea cu alții despre bunătatea lui, motiv pentru care este mereu ridiculizată și izolată. Deși a avut de suferit de pe urma loialității ei neclintite față de legile regelui, nimic nu o va împiedica să-i rămână credincioasă. Absolvenții. Cei 5 îndeliți amintiți au împlinit cu toții 15 ani. A sosit ziua hotărâtă, când au absolvit școala, alături de alți 2000 de elevi. Fiecăruia i s-a încredințat o sarcină anume și o sumă corespunzătoare împlinirii ei. Aceasta a fost hotărâtă dinainte de Jainian și împărțită elevilor de către directorul școlii, odată cu ceremonia de absolvire. În ce îi privește pe cei 5 elevi, fondurile alocate au fost următoarele. Independentul a primit 55.000. Amăgitul și temătoarea au primit fiecare câte 40.000. Egoistului i s-au încredințat 75.000, iar generoasei 25.000. Cu banii în mână, tinerii cetățeni au fost lăsați să plece după ce au primit ultimele instrucțiuni. Agentul de vânzări. Deși independentul era rare ori prezent la ore, tot avea sentimentul că unele dintre învățăturile primite planau deasupra lui. Existau momente în care se întreba dacă nu cumva unele dintre aiurelele școlii chiar erau adevărate. În cazul în care era așa, nădăjduia că purtarea lui nu avea să afecteze suma care urma să-i fie dată odată cu sfârșitul școlii. Mâinile independentului tremurau când a primit plicul în care se afla suma care îi revenea. Când l-a deschis, a trebuit să-și înnăbușe surpriza și ușurarea văzuse cât primise. A fost și mai încântat când și-a dat seama că îi fuseseră alocate cu 15.000 mai mult decât temătoarei și de două ori mai mult decât generoasei. Și a zis: ce mai pierdere de vreme! Generoasa și temătoarea și-au petrecut tot timpul mergând la cursurile acelea inutile, au învățat cu atâtea ore în plus față de mine și acum nici măcar n-au cu ce se lăuda. Experiența aceasta doar a întărit convingerea independentului că Jaylen nu exista. S-a gândit că părinții elevilor, care dispăruseră cu atât de mulți ani în urmă, le lăsaseră banii. Aceasta l-a făcut să creadă cu și mai multă tărie că povestea despre regele Jaylen nu era decât o păcăleală scornită de școală pentru a-i controla pe tinerii elevi și a-i împiedica să gândească liber. După câteva săptămâni de la ceremonia de absolvire, independentul și-a dat seama că trebuia să își pună pe picioare o afacere. Începea să-l cuprindă panica, văzând repeziciunea cu care începuse să-și consume fondurile alocate. Independentul și-a deschis o reprezentanță de mașini și și-a dat seama că era un comerciant grozav. Afacerea îi mergea uimitor de bine. Mulți dintre proaspeții absolvenți își foloseau banii pentru a cumpăra mașini uzate sau chiar noi din parcul auto al independentului. Pe măsură ce resursele financiare s-au mulțit, independentul și-a extins afacerile și în alte domenii, unde s-a bucurat de asemenea de mult succes. Pe măsură ce bunurile i-au sporit, tânărul și-a îmbunătățit și standardul de viață. Și-a dat seama curând că banii constituiau o sursă uimitoare de influență și că păreau a avea puterea de a cumpăra fericirea. Avuția, bunurile și modul de trai tocmai luxos aveau și puterea de a atrage în jurul lui femei, fapt care îi făcea viața și mai captivantă. Independentul nu participa la întâlnirile săptămânale ale comunității, însă continua să fie considerat de cei mai mulți un cetățean foarte bun, fiindcă semenii lui apreciau sprijinul pe care îl acorda proiectelor comunității. Se părea că viața nici nu putea fi mai bună pentru acest îndelit harnic. Constructorul și dezvoltatorul. Amăgitul a fost mai mult decât încântat să sărbătorească împreună cu independentul timp de câteva săptămâni. Deși nu primise la fel de mulți bani ca alții, se bucura că avea mai mulți bani decât generoasa. Situația financiară îi întărea încredințarea greșită că Jaylen era un rege atât de îndurător încât anumite chestiuni nici nu contau în ochii lui. Amăgitul nu dusese o viață de integritate sexuală în relația cu cele câteva fete cu care se întâlnise în timpul școlii, deși conduita aceasta nu corespundea învățăturilor pe care le primise. Nu vedea nicio problemă în aceasta, întrucât credea cu tărie în Jaylen și în regatul lui. Își formulase propria abordare cu privire la viață. Câtă vreme continuu să-mi declar loialitatea față de Jaylen și nu fac nimănui prea mult rău, voi rămâne într-o relație bună cu regele. Argumentul lui era acela că Jaylen înțelegea faptul că toți oamenii au nevoi și că niciunul nu este perfect. Era încredințat că toate greșelile lui vor fi acoperite la judecată de îndurarea și harul lui Jaylen, întrucât credea în rege din toată inima lui. La câteva săptămâni după absolvire, amăgitul și-a început propria afacere. A devenit constructor de case. La început, găsirea de clienți nu a fost ușoară. Proiectul lui de casă era fără cusur, dar tot nu găsea oameni care să-l cumpere. Unii considerau că prețurile lui erau prea mari. Alții, pur și simplu, nu își puteau permite să cumpere case atât de frumoase. Disperat, amăgitul a scăzut prețurile. A continuat să folosească același model frumos pentru a atrage clienții. A continuat să le facă aceleași promisiuni ca înainte. Dar a început să folosească materiale mult mai slabe calitativ decât cele arătate sau promise clienților. De fapt, unele nici nu corespundeau măcar normelor și standardelor practicate în îndel. Amăgitul și-a spus sieși că legiuitorii care le stabiliseră erau peste măsură de precauți. El era sigur că materialele pe care le alesese aveau să reziste la orice presiuni sau condiții meteo. Întrucât casele amăgitului păreau niște chilipiruri nemaipomenite, îndeliții interesați au început să semneze contracte pentru cumpărarea lor mai repede decât putea el construi. Afacerea se pusese în sfârșit pe picioare. După vreo 2 ani, amăgitul a hotărât să se reorienteze spre afaceri imobiliare. Obosise să tot aibă de-a face cu plângerile clienților, Își zicea că odată ce ar fi vândut o parcelă de pământ, nu mai avea nicio bătaie de cap. Nu ar mai fi trebuit să repare casele aflate încă în garanție. Amăgitul a fost din cale afară de entuziasmat când a dat peste un teren care costa doar 1000 pe ar. Afacerea părea aproape prea bună pentru a fi adevărată. Însă după ce s-a interesat mai bine, a aflat că pământul era unul care prezenta pericole în caz de inundații. Informația aceasta era cunoscută doar de o mână de oameni, toți prieteni ai amăgitului. Acesta l-a convins pe unul dintre consilierii locali, care era un amic al independentului, să aprobe construirea pe acest teren, fără a mai face studiile geologice necesare. La urma urmelor, de când se știa, nu văzuse niciodată o inundație, așa că nu vedea care era problema în cele din urmă. Târgul s-a încheiat ca pe roate. Odată hârtiile semnate, viața nici că putea merge mai bine pentru tânărul antreprenor. Asistenta profesorului. Îndată după absolvire, temătoarea a plecat împreună cu câteva prietene să petreacă un weekend la cumpărături. S-a gândit că era o idee bună din cel puțin două motive. În primul rând, putea petrece timp sărbătorind împreună cu amicele ei cele mai apropiate. În al doilea rând, își putea cumpăra hainele și accesoriile necesare pentru noua ei carieră. Dorința ei cea mai adâncă era să devină asistenta unui profesor care predea la școala din Endel. Nu își putea aminti să fie avut vreodată o dorință mai arzătoare. Interviul urma să aibă loc vinerea următoare. În a doua zi de cumpărături, una dintre amicele temătoarei, Bârfa, i-a mărturisit că o prietenă comună, de Făimarea, îi spusese directorului că temătoarea avusese o aventură cu unul dintre băieții din școală. Temătoarea a început să tremure de furie când a auzit vestea care putea pune piedici serioase șanselor ei de a fi acceptată ca asistentă a unui profesor la școala din Endel. Zvonul nu era decât o minciună sfruntată, fără nicio urmă de adevăr. Ea se păstrase curat în toți anii de școală. Era încredințată că Defăimarea o vorbise de rău mânată de invidie sau chiar de ură. Temătoarea era furioasă, era jignită profund și în tot răstimpul acestui sfârșit de săptămână, gândurile ei au fost absorbite de trădarea așa zisei prietene. A jurat că o va face pe Defăimare să plătească pentru mișelia ei. A sosit și ziua interviului și, spre surprinderea temătoarei, a fost aleasă pentru slujba dorită. Directorul i-a dus la cunoștință că auzise și el zvonul cu pricina, dar că, după ce făcuse anumite cercetări, ajunsese la concluzia că nu era adevărat. Pe lângă faptul că temătoarea a primit slujba dorită, a fost repartizată ca asistentă a unuia dintre profesorii ei preferați. Numele lui era Viață Dublă și era unul dintre cele mai înzestrate cadre didactice din școală. Avea 25 de ani și le preda tinerilor îndeliți de câțiva ani buni. Judecata profesorilor nu avea loc odată cu împlinirea vârstei de 25 de ani, ca în cazul celorlalți tineri, ci la 30 de ani. Temătoarea a rămas uimită văzând că a fost aleasă să lucreze alături de un lider atât de dinamic. Semestrul a început și lucrările mergeau extrem de bine. Însă temătoarea continua să poarte în inimă resentimente chinuitoare față de fosta prietenă. Oricât de bine ar fi mers toate, se părea că nu reușea să treacă peste trădarea Defăimării. Deși situația părea foarte bună, necazul pândea la ușă. Numele lui Viață Dublă spunea câte ceva despre caracterul lui. Profesorul trăia într-un fel în fața altora și cu totul altfel în viața particulară. Judecata lui avea să fie cu atât mai severă, cu cât în calitate de profesor, avusese privilegiul de a-l vedea în carne și oase pe Jaylian. Într-o seară, când temătoarea și Viață Dublă erau singuri, profesorul a început să-i facă avansuri. Șocată și revoltată, i-a plecat îndată de acolo. Însă el nu s-a dat bătut și a continuat să-i dea târcoale în următoarele săptămâni. Tânăra a început să se îndoiască de reacțiile ei și să plece urechea la cuvintele lui înduplecătoare. Fiindcă Viață Dublă era un om remarcabil și versat, tinerei îi plăcea atenția lui. El era blând și plăcut, pe lângă faptul că era considerat unul dintre cei mai chipeși bărbați din comunitate. După o îndelungă luptă lăuntică, în cele din urmă, temătoarea și-a dăruit fecioria profesorului Viață Dublă și astfel cei doi au început o idilă pasională. Temătoarea nu mai trăise niciodată până atunci asemenea sentimente de pasiune și dragoste. De fiecare dată când îl vedea pe viață dublă, îi se tăia răsuflarea. Gândul la întâlnirile stabilite cu el seara îi acaparau mintea și îi distrăgeau vremelnic atenția de la resentimentele adânci, ascunse acum, pe care încă le purta în inimă împotriva defăimării. Însă, după 4 luni, viață dublă a părăsit-o dintr-o dată. Temătoarea a fost înnebunită și devastată. Trebuia să afle care era motivul celor petrecute. Și-a derulat în gând fiecare dintre întâlnirile lor și a insistat ca el să-i dea un răspuns. În cele din urmă, viață dublă i-a spus că aflase despre mărturia defăimării privitoare la aventura din trecut a temătoarei cu unul dintre colegii de școală. Nu acesta era adevăratul motiv al schimbării lui. Pur și simplu își pierduse interesul față de ea și flirta deja cu o altă tânără din comunitate. Tinerelor le era greu să reziste puterii seducătoare și convingătoare acestui profesor proeminent. Temătoarea a fost indignată la culme. Nu putea suferi gândul că avea să-l vadă pe viață dublă în fiecare zi. Incapabilă să continue astfel, și-a dat neîntârziat demisia de la școală. După câteva zile în care a rămas cufundat într-o dispoziție neagră, temătoarea și-a deschis un salon de înfrumusețare, folosind banii care îi mai rămăseseră din cei 40.000 primiți inițial. A încetat să mai meargă la întâlnirile săptămânale ale școlii, deși Jadian își învățase supușii să nu dea uitării aceste întâlniri. Temătoarea nu voia să aibă de-a face cu ipocriții și, din punctul ei de vedere, cei mai mulți dintre participanții la cele întâlniri făceau parte din această categorie de oameni. Temătoarea a ajuns din ce în ce mai împietrită. Rare ori mai pomenea școala sau pe Jadian. Indiferența și cinismul au înlocuit pasiunea căreia îi dăduse glas cu atâta ușurință înainte. Când era întrebată, continua să își declare loialitatea față de regele Jadian, deși în adâncul inimii ei îl învinovățea, fiindcă îngăduia unui om atât de corupt cum era viață dublă să predea la școala lui. Până ziua încheierii perioadei de probă, temătoarea devenise o femeie plină de supărare și de amărăciune, deși dacă era întrebată, tăgăduia cu emfază acest lucru. Și-a petrecut restul zilelor încercând să se răzbune pe cei care o răniseră atât de adânc. Primarul din Endel. Ne vom opri acum în dreptul egoistului. Acesta a rămas pur și simplu uimit văzând cât de mulți bani primise. A celebrat evenimentul însă cunoștea îndeajuns învățăturile lui Jadian pentru a se feri de bencheturile neîngăduite. După câteva zile de odihnă, a început să investească. Inițiativele lui comerciale s-au dovedit profitabile și în curând și-a înmulțit banii cu care pornise afacerea. Pe măsură ce resursele lui financiare au sporit, i-a crescut și popularitatea de care se bucura în rândul seminilor lui. Egoistul și-a cumpărat o casă într-una dintre cele mai frumoase zone și a început să îi invite în căminul lui pe cei mai influenți și mai puternici oameni. Reprezentanții autorităților, sportivii de performanță, directorii executivi și alte personalități remarcabile din Endel se bucurau de belșugul ospitalității lui. Egoistul devenea cu repeziciune unul dintre oamenii cu cele mai multe relații din comunitatea endelită. După 3 ani, egoistul a hotărât să candideze la funcția de primar în Endel și a câștigat cu ușurință datorită influenței lui financiare și a mulțimii relațiilor de care se bucura. Odată instalat în funcție, s-a trezit confruntat cu nevoia luării multor decizii. Una dintre ele era legată de școală. Dată fiind creșterea populației, era nevoie urgentă de mai mult spațiu. Aceasta însemna cumpărarea unui teren și alegerea unor firme care să execute construcția, cheltuieli cu ridicarea clădirii și cu tot ce era necesar pentru dotarea școlii. Primul pas era cel al strângerii banilor necesari de către comunitate. În întâlnirile săptămânale ale orașului, egoistul a auzit despre nevoia de a aloca mai multe resurse proiectului. La finalul efortului de colectare a fondurilor, el contribuise cu ceva mai puțin de 1.000. Apoi a urmat hotărârea cea mai dificilă. Școala strânsese în sfârșit suficiente fonduri pentru a cumpăra un teren anume. Era de-a dreptul un chiripir, iar prețul se încadra în buget. Însă exista un supermarket uriaș care voia să achiziționeze același teren. Părerile celor din Consiliul Orășenesc erau împărțite. Școala era organizație non-profit. Prin urmare, bugetul local nu avea să câștige nimic de pe urma ei la capitolul taxe și impozite. Pe de altă parte, magazinul ar fi adus sume uriașe la buget prin taxele plătite și ar fi creat și locuri noi de muncă pentru locuitorii orașului. Întrucât Consiliul era divizat, votul hotărător a rămas în seama primarului. Egoistul nu știa ce să facă. Proprietarii supermarketului îl sprijiniseră în campanie electorală, contribuind cu sume mari de bani și exercitându-și influența în favoarea sa. Îi avusese deseori ca oaspeți în casa lui. Egoistul a votat în final în favoarea magazinului și a justificat alegerea în fața publicului, afirmând că acționase astfel având în vedere binele mai mare al tuturor cetățenilor din Endel, pregătind calea pentru apariția mai multor oportunități pe piața locurilor de muncă și sporind veniturile la bugetul local. A recomandat școlii să își analizeze opțiunile legate de extinderea locației actuale, cu toate că știa foarte bine că un asemenea proiect nu era viabil. Alegerea lui i-a dezamăgit pe susținătorii sinceri ai lui Jalien, însă marea masă a comunității i-a aplaudat decizia. Mandatul de 2 ani al egoistului se apropia de final și era timpul începerii campaniei pentru a fi reales. Simțindu-se întrucâtva apăsat de remușcări, a făcut o donație personală de 5.000 în contul școlii din Endel, odată cu promisiunea că va găsi un alt teren potrivit pe care să construiască. Aceasta l-a ajutat să recâștige încrederea multora dintre susținătorii lui Jalien. Se părea că tânărul lider avea să câștige cu ușurință un nou mandat. Proprietara unui restaurant. După absolvire, generoasa a adunat 3 din cele 25.000 ale ei pentru achiziția unui nou teren de către școala din Endel. Era recunoscătoare pentru tot ce învățase de la profesorii ei și voia să exprime acest fapt. Cu cele 22.000 care au mai rămas, generoasa a reușit în cele din urmă să deschidă un restaurant. Îi plăcea tot ce avea de-a face cu artele culinare. Ținând cont și de faptul că era o femeie de afaceri foarte pricepută, deschiderea unui restaurant părea cea mai bună cale de a-și folosi darurile și de a-și sluji comunitatea. A reușit să aducă în restaurantul ei unii dintre cei mai buni bucătari din zonă. Punându-și în valoare cunoștințele, a izbutit să pregătească un meniu extraordinar, iar restaurantul ei a devenit îndată unul de succes. Deși generoasă a câștigat mai multe premii pentru restaurantul pe care îl deschisese, întotdeauna atribuia succesul ei înțelepciunii lui Jalien. În interviurile date, mulțumea în mod repetat foștilor ei profesori și își lăuda angajații pe care îi considera niște oameni deosebiți. Refuza să se laude cu eforturile ei sau să pretindă că succesul îi aparținea. Știa că toate se datorau numai lui Jalien. Generoasa și-a folosit prosperitatea pentru a ajuta comunitatea și școala din Endel deopotrivă. Ducea mâncare la cantina socială a școlii. Deseori își rezerva câte o seară în care servia ea însăși oamenii care stăteau la rând să primească hrană. Îi făcea plăcere să-i servească pe cei săraci cu o masă caldă. Și-a luat angajamentul de a dărui școlii un sfert din întreg profitul restaurantului ei. La finalul celor 5 ani, donațiile ei însumau peste 200.000. Generoasa i-a ajutat mereu pe alții care munceau, dar cărora le era greu să se descurce. Pe lângă ajutorul financiar, obișnuia să împărtășească principiile lui Jalien privitoare la înțelepciune și succes. Le spunea mereu celor pe care îi ajuta că ea nu ar fi reușit niciodată dacă n-ar fi fost Jalien. Deși restaurantul Generoasei era unul de succes, ea nu a fost niciodată inclusă pe lista participanților la evenimentele sociale desfășurate în casa egoistului. Nu i s-a cerut niciodată să-și asume roluri de conducere în comunitate. Era privită ca o persoană prea radicală în privința loialității ei față de Jalien. Faptul că era exclusă de elita influentă din Endel nu o împiedica și nici nu o descuraja pe generoasa. Ea era concentrată asupra ajutorării celor defavorizați. Îi plăceau întâlnirile săptămânale de la școală și se oferea întotdeauna să dea o mână de ajutor, dăruind sau slujind în diferite situații. Generoasa era o tânără împlinită. Ziua hotărâtă pentru judecată. Ziua cea mare a încheierii perioadei de probă a sosit. Cei care aveau să fie judecați știau că evenimentul acesta urma să aibă loc la un moment dat, în cursul următorilor 5 ani, fiindcă primii cinci se scurseseră deja. Însă nimeni nu se gândea că ziua socotelii va sosi atât de curând. Ziua a început ca oricare alta, dar s-a încheiat cu totul diferit. În toiul nopții, gărzile regale din Afabel i-au ridicat pe cei 2000 de absolvenți. Dispariția lor tainică a avut loc în timp ce restul îndeliților dormeau. Acești tineri cetățeni, în număr de 2000, au fost duși printr-un tunel secret săpat pe sub albia râului Adonga. Odată ieșiți din tunel, au avut de mers încă 2 zile de-a lungul unei pustietăți. În timpul călătoriei, șeful gărzii regale s-a îngrijit de nevoile lor, dându-le merinde pentru drum, apă și toate cele necesare. Gărzile erau amabile, dar rezervate. Toată energia le era îndreptată spre sarcina care le stătea înainte. Deși răspundeau la unele întrebări de ale indeliților, la altele n-aveau voie să răspundă. Replica standard pe care o dădeau la aceste întrebări era: toate vă vor fi făcute de cunoscut la vremea potrivită. Cuvintele acestea nu făceau decât să le întețească indeliților curiozitatea. Călătorii aproape că nici nu au luat în seamă neplăcerea drumului prin pustiu, în timp ce mărșăluiau spre mult doritul oraș. Odată cu zorii celei de-a treia zile, au zărit culmea unui deal pe care, scăldat în razele dimineții, se întindea maestuosul oraș Afabel. Era mai măreț decât tot ce îndrăznise vreunul dintre ei să-și imagineze. Pe măsură ce se apropiau de oraș, minunăția acestuia părea să tot sporească. Deși veneau dinspre câmpie, orașul Afabel li se părea fără seamăn. Endelul era modest chiar și în comparație cu periferia acestui oraș. Când bărbații și femeile din Endel au intrat în zona centrală a orașului, au descoperit că în Afabel totul vibra de viață. Locul acesta era de-a dreptul magic. Aici păsările nu doar cântau, ci aveau și darul vorbirii. Cântecele lor minunate și melodioase descriau frumusețea pe care o vedeau și preamăreau gloria orașului. Faptul acesta nu a fost o surpriză deplină pentru endeliți care auziseră caii cărzii regale vorbind. Acești armăsari nobili nu vorbeau doar între ei, ci stăteau de vorbă și cu călăreții lor. Era lămurit că între cai și călăreți exista o relație plină de devotament. Acum se părea că toate creaturile din Afabel erau înzestrate cu darul vorbirii și cu capacitatea de a simți afecțiunea și bucuria. Ori încotro și întorceau tinerii îndeliți privirea, dădeau cu ochii peste priveliști care le tăiau răsuflarea. Erau de-a dreptul fermecați de orașul Afabel. Chiar și aerul de aici îi înviora, limpezindu-le mintea și întărindu-le trupul ostenit de drum. Apa care curgea prin oraș le stârni mirarea. Cumva părea mai consistentă, de parcă ar fi scânteia de viață. Sunetele unei muzici încântătoare umpleau aerul și le mângâiau sufletul încântat, învăluindu-i cu un simțământ adânc de pace. În orașul acesta, totul, de la cele mai mici plante până la aerul însuși, părea mai mult decât viu și avea abilitatea de a da viață. Fiecare element deborda de plinătate pe acest tărâm miraculos. Tinerii cetățeni nu se puteau obține să nu-și întindă mâinile și să atingă tot ce le ieșea în cale în timp ce treceau prin mulțimea marelui oraș. Tângeau să o ia la goană fără opreliș, să cerceteze totul, însă știau, fără să le spună nimeni, că deocamdată nu le era îngăduit. Au fost conduși direct în anticamera spațioasă a unei săli uriașe. Aici bărbații au fost separați de femei. Clădirea aceasta uluitoare în care fusese reduși tinerii era atât de mare încât părea nesfârșită. Cel puțin 100.000 de oameni puteau intra cu ușurință între zidurile ei de marmură. În anticameră, endeliților li s-a îngăduit să se spele în băi sau dușuri înmiresmate și li s-au dat robe pe care aveau să le poarte când erau chemați în audiență în fața regelui. Au fost cu toții mai mult decât bucuroși să scape de veșmintele lor prăfuite din Endel. Vechile lor haine păreau ciudate și ne la locul lor în acest oraș scânteietor. O dorință adâncă de a locui în Afabel își făcu loc în ființa fiecăruia dintre îndeliți. Ei cuprinsese ciudatul simțământ că ajunseseră acasă. După ce s-au îmbăiat și s-au îmbrăcat, tinerii s-au reunit din nou pentru a servi masa. Acest mic dejun, care aducea a banchet, era pregătit într-o curte magnifică, în care li s-a îngăduit să mănânce și să stea de vorbă pentru un scurt răstimp. După ce au mâncat, tinerii au fost separați din nou, de data aceasta după nume. Generoasa, egoistul și aproximativ alți 500 de tineri au fost duși într-o sală anexă din dreapta. Temătoarea, amăgitul și independentul au fost conduși împreună cu ceilalți 1500 în altă sală aflată în stânga. Când au intrat în aceste săli, au băgat de seamă că pe pragul fiecăreia era inscripționat un nume. Acestea erau ciudate, într-o limbă necunoscută tinerilor endeliți. Numele uneia dintre încăperi era sala vieții, iar al celeilalte, sala dreptății. În clipa în care a trecut pragul sălii aflate în stânga, independentul s-a simțit în mod ciudat tulburat, ba chiar aproape cuprins de groază. A început să scotocească prin minte amintirile din anii de școală și să se liniștească agățându-se de puținele lucruri pe care le auzise despre Jaylian. Toate păreau să stârnească acum în mintea lui doar confuzie. S-a simțit năpădit de regrete, fiindcă lipsise de la atâtea ore. Era vădit că se înșelase. Atât orașul cât și regele existau. Încercă să își înăbușe teama crescândă și să-și îndrepte gândurile spre ceea ce își amintea despre natura iubitoare și îndurătoare a lui Jaylian. În clipele acelea nu își dorea să stăruie asupra dreptății și sfințeniei regelui, deși gândurile acestea căutau să-i capteze acum atenția. Independentul încercă să se liniștească, amintindu-și împrejurările în care se dovedise un bun cetățean și în care sprijinise inițiativele sociale ale comunității. Trăgând adânc aer în piept, independentul începu să își rotească privirea în jur și să observe în ce companie se găsea. Nu putu să nu remarce faptul că se afla alături de unii dintre cei mai răi locuitori din Endel. Recunoscu printre ei hoți, șarlatani și pețivi, oameni care munceau rare ori și alții care nu urmăreau niciodată decât propriul folos. Frica îi spori, dar chiar în clipa în care panica amenința să-l copleșească, o zări pe temătoare. Independentul își închise ochii și suspină ușurat. Își aminti îndată că aceasta era una dintre susținătoarele cele mai înfocate și mai entuziaste ale lui Jaylian. Nu auzise despre ea chiar că lucrase la școală? Dacă și ea se afla în aceea sală cu el, după toate probabilitățile, lucrurile aveau să iau o turnură favorabilă în ce-l privea. În timp ce independentul porni în direcția temătoarei, se izbi de amăgitul. Încă un semn bun, chiar dacă nu păstrase legătura cu temătoarea, independentul știa că amăgitul era un credincios. Obișnuiau chiar să discute în contradictoriu despre Jaylian. În timp ce își îmbrățișa vechiul prieten, starea de spirit a independentului se schimbă cu totul. Amăgitul era plin de vervă și optimism. Cei doi tineri intrară în vorbă și toată teama independentului se potoli. Îndurarea lui Jaylian era, fără îndoială, chiar mai mare decât știau ei. Uite cu câtă ușurință îi iertase chiar și pe cei pe care independentul nu-și imaginase că aveau să ajungă vreodată până aici. Era limpede că nu putea fi decât așa. Oare nu și marele profesor viață dublă se afla la câțiva pași de ei? Independentul se simți și mai liniștit când își spuse că toate aveau să se sfârșească până la urmă cu bine. Cu toate acestea, era ușor tulburat, observând absența generoasei și a egoistului. Era greu totodată să ignore faptul că unii plângeau prin colțurile încăperii. Poate că erau doar copleșiți de bunătatea regelui? Și cealaltă sală mustea de emoții. Prietenii care pierduseră legătura după absolvire erau încântați să se revadă. Fiecare conversație era dominată de o copleșitoare încântare. Curând aveau să-l vadă pe Jaylian. Venise vremea să se bucure de adevăratul lor scop și de destinul care le fusese promis. Toți fremătau văzând minunăția orașului. Știuseră dintotdeauna că va fi un loc mai bun decât Endelul, dar ceea ce văzuseră aici le întrecea așteptările. Era mai mult decât puteau asimila. Să fi fost cu adevărat posibil să-și petreacă tot restul vieții într-un loc atât de glorios? Oricare dintre ei ar fi fost mulțumit și să spele dușumelele pentru a avea parte de o asemenea onoare. Toți cei care așteptau în sala aceasta știau că îl urmaseră pe Jaylian, însă pe măsură ce timpul se scurgea, o atitudine solemnă punea stăpânire pe încăpere. Îi fuseseră oare credincioși? Aveau să afle cât de curând. Încântarea se împletea cu teamă în timp ce acești servitori umili așteptau să-și vadă regele. Cei din tâi care aveau să fie judecați erau cei ce așteptau în sala vieții. Ne vom întoarce însă la ei ceva mai târziu. Povestea noastră ne va duce acum în sala dreptății. Citație. Se făcuse amiază. Tinerii aflați în sala dreptății își recăpătaseră liniștea și încrederea că totul va merge bine în ceea ce îi privea. Au pus tot ce li se părea confuz sau nepotrivit pe seama îndurării lui Jalien și a căilor lui misterioase, fapt care îi consola. Primul care a fost citat dintre cei 1500 de îndeliți aflați în sală a fost Independentul. 4 gărzi regale au venit să le scorteze până la Marea Sala Judecății. În încercarea de a destinde atmosfera solemnă, Independentul le zâmbi și îi făcu cu ochiul unuia dintre paznici care se întâmplase să-și oprească privirea asupra lui în timp ce ieșeau din încăpere. Premierarea sa, gestul lui nu stârni nicio reacție. Când auzi ușa sălii închizându-se în urma lui, Independentul se trezi năpădit de aceleași întrebări. Inima îi bătea ca o tobă pe piept. I se părea că bubuitul ei răsuna atât de tare încât și gărzile o auzeau. Însă acestea nu dădeau vreun semn dacă era sau nu așa. Independentul își dorea ca amăgitul să fi venit cu el, avea să stea curând în fața judecătorului și ar fi preferat să nu fie singur. Încrederea Independentului pălea cu repeziciune. Înainte să intre în marea sală, unul dintre paznici îi prezentă pe scurt protocolul cuvenit. Independentul, în cuvință, deși se temea că nu își va mai aminti ce îi se spusese, pulsul îi ticăia în urechi și amenința să-i acopere cuvintele. Paznicul dădu din cap, în semn că Independentul înțelese procedura pe care o comunicase, iar ușile sălii se deschiseseră larg în fața lor. În timp ce Independentul făcu primii pași în sala uriașă, observă că trupul îi tremura. Chipul lui, de obicei impasibil, era acoperit acum de broboane de sudare. Se simțea complet dezorientat, fiindcă ceea ce vedea îl lăsă fără cuvinte.